Հավանաբար հենց այս զգացումն է մղել ինձ դեպի այն դժբախտ աղջիկների կերպարները, որոնք պատկերված են ձեր հիշատակած ստեղծագործություններում. Սա անշուշտ միայն ենթադրություն է, քանի որ ես երբեք չեմ խորհրդածել նման հարցերի շուրջ։ Կարվանյոն դանդաղ հաստատեց. Կարեկցանք կնոջ նկատմամբ. Այո, սա է ամենաբնորոշ դարձվածքը ձեր երաժշտության համար. Կարեկցանք կնոջ նկատմամբ. Վերդին մի պահ կանգ առավ, և տարօրինակ խոնարելով գլուխը սկսեց ականջ դնել, հետո նորից շարունակեց ճանապարհը. Ես ուզում եմ մի փոքրիկ դեպք պատմել ձեզ իմ վաղ երիտասարդությունից, դոկտոր Կարվանյո։ Ես այն ժամանակ 14 տարեկան էի, և չնայած արդեն մեր գյուղի եկեղեցու երգեհոնահարի անունն էի կրում, ստիպված էի օգնել հորս նրա գործերում։ Մեր մանր ապրանքների խանութում ոչ միայն սննդամթերք ու առօրյական զանազան պիտույքներ էին վաճառվում, այլև որոշ ամենագործածական դեղեր, որոնցից գյուղացիներն իրենց պարզամտությամբ օգնություն են սպասում։ Երկու շաբաթը մեկ մեզ մոտ մի արտակարգ զվարճալի կերպարանք էր հայտնվում, որի գալուստը ինձ մշտապես ուրախություն էր պատճառում։ Դա Բետելոնին էր, գյուղական անդադրում մի սափրիչ, որն իր անվնաս դեղամիջոցների պաշարը միշտ մեզ մոտ էր թարմացնում։ Բետելոնին նաև հեքիմ էր, և ճիշտ կարծես սիրո ըմպելիք կոմիկական հրաշալի օպերայից դուրս պրծած հին ոճի շարլատան։ Ահ, որքան ժողովրդայնորեն ճշմարիտ ու լավն է այդ գործը, և որքան անարդար է ժամանակակից աշխարը, տարաբախտ Տոնիցետտի նկատմամբ։ Բետելոնին պարծենկոտ, կատակաբան, անկրկնելի մի ստախոս, լի օրերին գնչուատիպ մեկն էր, որին հավատ չէին ընծայում նույնիսկ գյուղի փարիսեցիները, իսկ կիրակի օրերը վերափոխվում էր պատշաճորեն հագնված վայելչատես մի արվեստագետի։ Նա ոգևորված շեփոր էր փչում գյուղական եկեղեցական նվագախմբերից մեկում, Բանդա դի Կամպանիա, որոնք հին Իտալիայի օրնությունն են հանդիսանում, և քանի որ այն ժամանակ այդ ֆիլհարմոնիական ընկերություններում արդեն կատարվում էին իմ առաջին մարշերը, ես իսկույն նվաճեցի հեքիմի ու երաժշտի համակրանքը։ Մեզ մոտ գալիս նա մշտապես խնդրում էր հորս, որ թույլ տա ինձ իր արշավների ժամանակ ուղեկցել իրեն, և ես կես կամ ամբողջ օրով արձակուրդ էի ստանում։ Դրանք ինձ համար կատարյալ տոներ էին, երբ ես իշասայլի մեջ նստած կամ նրա կողքից քայլելով թափառում էի գյուղից գյուղ, իսկ նա հրապարակներում իր շուրջն էր հավաքում մարդկանց, որպես գիտնական, դերասան, քաղաքագետ, ռազմագետ, լրագրող, պրոպագանդիստ, նմանակող, եղանակի կանխագուշակող և երգիծաբան, բոլորը միևնույն անձնավորության մեջ ներկայացնելով։ Հետո հիվանդների հարազատները իրենց մնակարաններն էին հրավիրում նրան։ Նա մասնագիտական ծայրահեղ լրջություն էր տալիս դեմքին, եղջերաշրջանակ կեղծ ակնոցը քթին դնում, իր երկրպագուներին գլխով նշան անում, որ առաջ շարժվեն, և ինձ, որ մի փոր հացով, կացարանով ու ռոճիկով վարձված ֆամուլուսի պես իրեն հետևեմ։ Մի անգամ մի տուն մտանք, ուր ինձ հրամայեցին նախասենյակում սպասել, և դարպասի մոտ կանգնած սայլից ու իշուկից աչք չկտրել։ Սակայն հազիվ էր հարևան սենյակի դուռը մյուսների ետևից փակվել, երբ կանացի մի ձայն այնպիսի անբնական սոսկալի ճիչերով պատառոտեց օդը, որ սիրտս ուղակի կանգ առավ, մի բան, որ ինձ հետ երբեք չէր պատահել։ Այդ ճիչերը հաճախացան և ուժեղացան, վերածվելով ցավի միաձույլ մռնչունի, երբ սափրիչն այնտեղ սկսեց իր բուժումը։ Ես մինչև օրս էլ չեմ հասկանում, թե ինչպես դիմացա այդ ժամին, տառապանքից ծվատված մարդկային այդ ձայնին, որ ոչ խրպոտություն գիտեր, ոչ օգնություն։ Ես դեռահաս մի տղեկ լալիս էի, աղոթում, խոստումներ տալիս, աղերսում, որ Աստված ողորմած լինի, և վերջ տա այդ տառապանքին. Չգիտեմ արդյոք դադարեցին ճիչերը. Ես խլացել էի, թմրել, քրտնքի մեջ կորել. Երբ Բետելոնին հեռացավ ինձ հետ, ու մոտակա ջերհորի մոտ ձեռքերը լվաց. «Ծանր էր տղաս», ասաց նա. «Տեսնում ես, այսպես են աշխար գալիս երեխաները. Խեղճ կանայք». Այս ուզիչ դեպքից հետո ես մի քանի շաբաթ ապրում էի խռովված հոգով. Ուտելիքից սիրտս խառնում էր. Սոսկալի երազներ էի տեսնում. Մայրս իրեն կորցրել էր, տեսնելով, որ կարճ ժամանակվա ընթացքում ես թոքախտավորի պես նիհարել եմ. Սիրտս անլուր մի հարված էր ստացել. Մանկությունս, խաղաղ երազներս անհետացել էին. Ես չէի կարողանում հաղթահարել դա. Իմ խեղճ, թույլ մտքերը, տենտագին ջանքեր էին թափում այդ երկար ու ձիգ ճիչերը ուղեղից զվանելու համար. Իզուր ջանքեր. Կյանքի տառապալի ցրաշքը հիվանդության պես բուն էր դրել այնտեղ. Ես ինքս ինձ երդվեցի, որ երբեք այդ մահու հանցանքը չեմ գործի, չեմ մոտենա կնոջը, որ վանական կդառնամ. Աստված գիտե, թե էլ ինչ-ինչ երդումներ տվեցի ես այն ժամին. Սա հասարակ բան չէր, և մի քանի տարի տևեց, մինչև ես կարողացա դուրս նետել մտքիցս այդ ճիչերի հիշողությունը. Այսպես, սիրելի դոկտոր Կարվանյո, ես ձեզ մի երկար պատմություն պատմեցի. Սակայն առանց պատճառի չհիշեցի այդ պատմությունը, ոչ. Ես երբեք երաժշտություն չէի գրի Կարմենի թեմաներով. Ինչ կարևոր է, թե աշխարում մի քանի սառը շահամոլ անբարոյական կին կա. Գրողներն իսկույն ցնդաբանում են դիվայնության մասին, երբ զգայասեր խարդախ կնչուհին դժբախտացնում է հլու հնազանդ մի անպետք թուլամորթի, իսկ այն միլիոնավոր կանայք, որոնք կյանքում այնքան հաճախ են այն սոսկալի ճիչերն արձակում. Ինչ ասես, որ մենք, տղամարդիկս, չպետք է ներենք նրանց մեր մեղքի պատճառով. Երբ մաեստրոն ավարտեց իր խոսքը, Կարվանյոն, կարծես երկար մտածելու համար ետ ընկնելով, էլ ավելի մեծ տարածություն թողեց իր և առջևում հանգիստ քայլող մաեստրոյի միջև. Երկար ժամանակ երկուսն էլ լուռ էին. Վերջապես Վերդին ուսի վրայից մի հարևանցի հայացք նետեց բժշկի վրա. «Սակայն, սիրելի դոկտոր, դուք պետք է առաջնորդեք, թե չէ վախենում եմ, որ վաղուց արդեն շեղում եմ ձեզ ձեր ճանապարից»։ Կարվանյոն կանգ առավ. «Ես չափազանց ափսոսում եմ, սինյոր մաեստրո, բայց ես արդեն հասել եմ»։ Վերդին գլուխը բարձրացրեց. Նրանք գտնվում էին քաղաքի բավական ամայի մասում, ուր միայն ներփանցքի նեղությունն էր մատնում, թե սա է Լևենետիկին պատկանում. Ամենուրեք սառը խնայողություն սիրող տներ, որոնք այնքան էլ հին չէին, բայց մինչև վերջին անկյունը որպես բնակարաններ էին օգտագործվել. Լավ հագնված մի երիտասարդ կին աչք ծակող շիկագանգուր մանկան հետ կանգնել էր դռներից մեկի առջև, ու թվում էր, թե մեկին սպասում է. Բժշկին ճանաչելուն պես կնոջ դեմքին ուրախություն փայլեց, ուզեց իսկույն ընդառաջ տապել նրան, սակայն անծանոթ պարոնին նկատելով սթափվեց ու մնաց կանգնած. Կարվանյոն մտերմաբար գլխով արեց նրան, հետո ասաց. «Իմ խնամյալներն են, այսինքն միայն ամուսինը. Գերմանացիներ են. Իդեպ ամուսինը երաժիշտ է, սակայն նրանից միայն սատանան կարող է գլուխանել. Երեխան շատ սիրուն է»։ Մաեստրոն բոլոր մյուսների պես համայվել էր փոքրիկ հանսի ազնվազարմ գրավիչ դեմքով. Բացի դրանից երեխաների տեսքը ինքն էլ չգիտեր, թե ինչու, հաճախ սիրառատ տխրությամբ էր լցնում նրա հոգին։ Նա չէր կարողանում աչք կտրել երեխայից։ Կարվանյուն հաստատեց. «Ես նույնպես ավելի գեղեցիկ երեխա չեմ տեսել երբեք. Ի դեպ, գաղտնապահ մարդիկ են, կարիքի մեջ են ընկել, բայց թույլ չեն տալիս դա նկատել. Գնացեք ձեր գործին, սիրելի բժիշկ, արդեն ես ձեզ բավական ուշացրի. Ես խորապես մեղավոր եմ զգում ինձ, սինյոր մաեստրո, որ դուք այժմ երկար ճանապարհ անուղեկից պիտի կտրեք. Միայնակ զբոսանքները հաճելի ու սովոր են ինձ համար». Բժիշկը հարգալից սիրալիրության հրաժեշտ տվեց, որը, ինչպես նաև նոր ծանոթի ողջեությունը, հաճելի հուզմունք պատճառեցին մաեստրոին։ Ամուր սեղմելով բժշկի ձեռքը, նա խնդրեց. «Դուք ոչ ոքի չպետք է ասեք, որ ես այստեղ եմ, որ դուք խոսել եք ինձ հետ. Հակառակ դեպքում դա մի շարք անհարմարությունների տեղիք կտա. Դուք խոստանում եք ինձ, դոկտոր Կարվանյո»։ «Ձեր ասածը հրաման է, սինյոր մաեստրո»։ Բժիշկը ողջունեց տիկնոջը, շոյեց երեխայի այտը, և մի վարկյան անց երեքն էլ անհետացան սառն ու անտարբեր տան ներսում։ Մաեստրոն ձեռքերը մեջքին դրած, հրաշալի աչքերի հայացքը հեռուներին ուղաց, ետ դարձավ և հավանաբար մի 20 քայլ գնաց։ Հետո կանգ առավ, կարծես մի գաղտնի ցանկություն այլևս զսպել չկարողանալով, և գլուխը ետ դարձրեց։ Սակայն շիկագանգուր երեխան այլևս չկար։